លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធានវេទិកា The Thinker Cambodia ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវេទិកា The Thinker Cambodia និងការគិតគូរអំពីកិច្ចការបរទេសតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទវេទិកាយុវជន The Thinker Cambodia និងការគិតគូរអំពីកិច្ចការបរទេសដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាជាប្រធាន The Thinker Cambodia ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ប៊ុនណា
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកប៊ុនណាណែនាំខ្លួនបន្តិចសិនថាតើលោកប៊ុនណាបញ្ចប់ការសិក្សាពីណាមកហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការងារអ្វីខ្លះដែរចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីវិជ្ជាខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់ប៊ុនណាខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យចាមីនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផងដែរបាទហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិងជាប្រធាន The Thinker Cambodia
ចាអរគុណប៊ុនណាចាលោកនាងជាទីមេត្រី The Thinker Cambodia គឺជាវេទិកាអត្ថាធិប្បាយនៅវិភាគទៅលើកិច្ចការបរទេសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខវេទិកានេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យយុវជនសិស្សនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនិងសាធារណជនទូទៅអាចបញ្ចេញគំនិតនិងទស្សនៈទៅលើបញ្ហាព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់ពួកគេអាចត្រូវបានឮជាសាធារណៈនិងត្រូវបានពិចារណាដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយចង់ដឹងលម្អិតថាតើ The Thinker Cambodia គឺជាអ្វីហើយបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាបកស្រាយចាសូមអញ្ជើញលោកប៊ុនណា
បាទសូមអរគុណដូចអ្វីដែលអ្នកស្រីវិជ្ជាបានរៀបរាប់បន្ទោះទ្រោះមិញមិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លម្អិតបន្តិច The Thinker Cambodia គឺជាវេទិកាយុវជនដែលផ្ដល់ការអធិប្បាយនិងការវិភាគទៅលើកិច្ចការបរទេសហើយពួកយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខផងដែរយើងមានគោលដៅលើកម្ពស់ការយល់ដឹងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទៅលើកិច្ចការបរទេសនៅកម្ពុជាតាមរយៈគំនិតនិងទស្សនៈទានថ្មីថ្មីបែបស៊ីជម្រៅរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្វីក្មេងផ្ទាល់នៅកម្ពុជាផងដែរហើយការងាររបស់យើងគឺផ្ដល់ជូនដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជននៅការស្វែងយល់ប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យទៅលើកិច្ចការតំបន់និងកិច្ចការបរទេសដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ពីបរិបទនៃបញ្ហាដោយផ្អែកទៅលើផុសតាងពិតជាក់ស្ដែងជារួមដោយសារយើងមើលឃើញថាយុវជននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺគាត់បានទទួលនៅបញ្ហាឬតំណែងការបរទេសក៏ដូចជាកិច្ចការបរទេសនឹងហើយគាត់វាតម្លៃដោយផ្អែកទៅលើតាមអារម្មណ៍ឬតាមព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានមកពីប្រភពដូច្នេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការសម្បាច់ចិត្តឬក៏ការថ្លឹងថ្លែងបញ្ហាកិច្ចការបរទេសនឹងនៅមានកម្រិតហើយវាធ្វើឲ្យមានការមើលឃើញបញ្ហារបស់គាត់មិនស៊ីចម្រៅផងដែរដូច្នេះយើងជាអ្នកសិក្សាសាវជាវ័យក្មេងយើងមើលឃើញថាដើម្បីជាការរួមចំណែកឲ្យមានការគិតគូរបែបស៊ីចម្រៅនិងប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យទៅលើកិច្ចការបរទេសយើងក៏បង្កើតជាវេទិកាមួយដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងឬក៏ពង្រីកការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងទៅលើកិច្ចការបរទេសដោយផ្អែកទៅលើផុសតាំងជាក់ស្ដែងផងដែរបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀត The Single Cambodia ក៏ជាវេទិកាមួយសម្រាប់យុវជនសិស្សនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនិងសាធារណជនទូទៅក្នុងការបញ្ចេញគំនិតនិងទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ទៅលើបញ្ហាព្រួយបារម្ភណាមួយដើម្បីឲ្យសំឡេងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងកាន់តែបានឮជាសាធារណៈនិងត្រូវបានពិចារណាតាមបញ្ចូលនៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវ៉ាន់ប៊ុនណានៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចាសលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទវេទិកា The Thinker Cambodia និងការគិតគូរអំពីកិច្ចការបរទេសដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធាន The Thinker Cambodia ចា ដោយបណ្ណាបានលើកឡើងអំពី The Thinker Cambodia ហើយនឹងគោលបំណងនៃការបង្កើតនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើ The Thinker Cambodia មានសកម្មភាពការងារអ្វីខ្លះដែរតាំងតែពេលបង្កើតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នចា៎
បាទ The Thinker Cambodia យើងមានសកម្មភាពការងារចំនួនធំធំចំនួន2គឺទី1ការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទនិងទី2ការរៀបចំកិច្ចសន្ទនាការបរទេសបាទចំពោះទី1គឺការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទយើងមានការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទជាប្រភេទ3ប្រភេទផងដែរគឺតទៅនឹងអត្ថបទបែបយល់ដឹងគឺអត្ថបទនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជាចំណេះដឹងទូទៅទៅលើរឿងកិច្ចការបរទេសហើយមួយទៀតគឺតទៅនឹងអត្ថបទវិភាគតែយើងផ្ដោតការវិភាគទៅលើកិច្ចការបរទេសក៏ដូចជាបញ្ហាដែលកើតមានថ្មីថ្មីទាំងថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់អន្តរជាតិផងដែរដែលយើងមានការវិភាគបែបស៊ីជម្រៅហើយនឹងអត្ថបទប្រភេទទី3គឺយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាប្រភេទបែបអត្ថបទស្រាវជ្រាវលក្ខណៈសិក្សាស៊ីជម្រៅផងដែរបាទតើតួនឹងចំណុចទី2យើងមានកិច្ចសន្ទនាការបរទេសកិច្ចសន្ទនាការបរទេសនេះយើងក៏មានបែងចែកជា2ផងដែរគឺយើងមានកិច្ចពិភាក្សា The Thinker គឺនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា The Thinker នេះផងដែរយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនក៏ដូចជាអ្នកជំនាញនិងមានបទពិសោធន៍ទៅលើកិច្ចការបរទេសឲ្យមកចែករំលែកទស្សនៈនិងការយល់ឃើញរបស់លោកទៅលើបញ្ហាណាមួយដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងឬក៏បញ្ហាដែលយើងគិតថាជាបញ្ហាចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនទូទៅដែលកើតលៀបឡើងមានបញ្ហាផងដែរបាទមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាការបរទេសផងដែរយើងក៏មានជាគេហៅថាសំឡេង The Thinker គឺនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងបានផ្ដល់ជាការបទវិភាគក៏ដូចជាសំឡេងទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាផងដែរតកតទៅនឹងកិច្ចការតំបន់កិច្ចការអន្តរជាតិជាពិសេសកិច្ចការតកតនឹងកម្ពុជាផងដែរដូចជាកន្លងមកយើងបានចុះផ្សាយក៏ដូចជាផ្ដល់បទវិភាគនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនធំផងដែរដូចជានៅ South Asia Forum ក៏ដូចជានៅ Diplomat ក៏ដូចជានៅស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតផងដែរបាទហើយក្រៅពី7ហ្នឹងយើងក៏មានការចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់ព្រមទាំងមានចំនួនជាមួយនឹងអង្គទូតបរទេសមួយចំនួនដើម្បីពិភាក្សាក៏ដូចជាពិគ្រោះជាបទៅលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនានាជាពិសេសបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជានិងគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថបទចំណេះដឹងឬក៏វិភាគហើយនឹងអត្ថបទស្រាវជ្រាវតើនរណាជាអ្នកសរសេរដែរបងណា
តើតើអត្ថបទទាំងអស់នេះគឺជាក្រុមការងាររបស់ The Thinker Cambodia ដែលពួកគាត់ជាសមាជិកយើងមានសមាជិកទាំងអស់13នាក់ហើយក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន3នាក់តែគាត់ពិចារណាសត្វតាជាអ្នកសាវជាវ័យក្មេងហើយគាត់ជាអ្នកសិក្សាតើតើនឹងបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិកិច្ចការបរទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងទេគាត់បានរួមចំណាយជាវិភាគទានក្នុងការវិភាគនិងសរសេរទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះដែលមានកើតមានជាពិសេសឧទាហរណ៍តើតើនឹងបញ្ហាអាស៊ានកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ហ្នឹងជាស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ឲ្យចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើវិភាគធានសរសេរផងដែរហើយក្រៅអំពីអានឹងផងដែរយើងក៏មានទទួលជាអត្ថបទដែលមានជាសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាក្រៅថាពីក្រុម The Thinker Cambodia ហ្នឹងក៏ចូលចែកចំណែកដើម្បីធ្វើវិភាគធានក្នុងការសរសេរឬក៏ផ្សព្វផ្សាយបង្កើតចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងផ្នែកកិច្ចការបរទេសហ្នឹងទៅដល់សាធារណជនផងដែរបាទ
អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើ The Thinker Cambodia នេះគឺជាវេទិកាដែលយុវជនគាត់ធ្វើការងារក្នុងនោះជាការស្ម័គ្រចិត្តឬមួយក៏ទទួលបានថវិកាឬមួយក៏ជំនួយពីខាងណាដើម្បីបន្តឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនេះចា
៎បាទមែនទេ The Thinker Cambodia គឺជាវេទិកាមួយរបស់យុវជនហើយវេទិកានេះគឺជាវេទិកាដែលមិនរកប្រាក់កម្រៃយើងធ្វើការនេះគឺជាការងារលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តសព្វសាតែម្ដងយើងមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ទទួលបានប្រភពហិរញ្ញវត្ថុពីស្ថាប័នណាមួយឡើយហើយរាល់ការចំណាយទៅលើផ្សេងផ្សេងគឺជាការវិភាគទានរបស់សមាជិកនៅក្នុងក្រុម The Thinker Cambodia នឹងតែម្ដងបាទរាល់ការចំណាយទាំងការគ្រប់គ្រងបែបផ្សាយក៏ដូចជាចំណាយផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតគឺបានមកដោយការវិភាគទានរបស់សមាជិកក្រុម The Thinker ផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
ចាអរគុណច្រើនឃើញថាយុវជនរបស់ The Thinker Cambodia ចំណាយទាំងថវិកាហើយចំណាយទាំងពេលវេលារួមជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងទៀតនៅក្នុងវេទិកានេះនេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាតើអ្វីខ្លះជាភាពខ្លាំងហើយនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ The Thinker Cambodia
ស ម្រាប់ជាការមើលឃើញផ្ទាល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញទាក់ទងនឹងភាពខ្លាំងនិងបញ្ហាដែលរៀនត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមទៀតរបស់ The Thinker គឺមានដូចជាបើយើងនិយាយទាក់ទងនឹងចំណុចខ្លាំងយើងឃើញថាសមាជិករបស់ The Thinker Cambodia ជាពិសេសយុវជនពួកគាត់ជាយុវជនដែលមានសក្តានុពលហើយមានមនសិការខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមចំណាយក្នុងការពង្រីកចំណេះដឹងផ្នែកវិស័យការបរទេសក៏ដូចជានយោបាយអន្តរជាតិហ្នឹងហើយគាត់បានសិក្សាស៊ីជម្រៅហើយគាត់មានអ្នកខ្លះកំពុងតែរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតឬក៏ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហើយអ្នកខ្លះក៏បានចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមកពីក្រៅប្រទេសផងដែរនេះជាធនធានមួយដែលពិសេសសំខាន់សម្រាប់ The Thinker Cambodia សម្រាប់ការធ្វើការជាមួយគ្នាផងដែរបាទហើយចំណុចខ្លាំងទី2ខ្ញុំមកឃើញថារាល់ស្នាដៃរបស់ The Thinker Cambodia ភាគច្រើនគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីយុវជនសន្និសិទសហគមន៍អ្នកសិក្សាក៏ដូចជាអង្គទូតបរទេសនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងន័យនេះយើងបានសរសេរជាអត្ថបទយើងបានចេញផ្សាយជាអត្ថបទនានាក៏ដូចជារៀបចំវេទិកាមួយចំនួនហ្នឹងឃើញមានការទាក់ទាញមិនត្រឹមតែយុវជនសន្និសិទទេក៏ប៉ុន្តែមានអង្គទូតបរទេសគាត់ក៏បានសរសើរទៅក្នុងស្នាដៃអស់ហ្នឹងហើយគាត់បានសុំជួបទៅទៅនឹងអ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកសរសេរអត្ថបទទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរអានេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាចំណុចខ្លាំងមួយដែររបស់ The Single Cambodia បើទោះបីជា The Single Cambodia នេះវាជាវេទិកាក្រៅផ្លូវការមែនប៉ុន្តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនផងដែរបាទចំពោះបញ្ហាប្រឈមឬក៏យើងហៅថាបញ្ហាដែលយើងអាចត្រូវរៀនសូត្រតទៅមុខទៀតគឺដោយទី1ដែលសារយើងដឹងស្រាប់ហើយថា The Single Cambodia គឺពួកគាត់សមាជិកមួយមួយហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការលក្ខណៈជាការងារសមាជិកអញ្ចឹងទេគាត់មានការងារចម្បងចម្បងផ្សេងរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនដូច្នេះគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាផ្ដោតទៅលើការងាររបស់គាត់ជាចម្បងហើយសល់ពេលប្រមាណជាពេលដែលសល់ពីការងាររបស់គាត់ចម្បងគាត់បានមករួមចំណាយក្នុងការទៅសេក៏ដូចជាចែករំលែកឬក៏រួមចំណាយជាមួយនៅ Single Cambodia អញ្ចឹងវាបញ្ហាប្រឈមទី1គឺទាក់ទងនឹងពេលវេលារបស់សមាជិកមួយមួយផងដែរបាទនឹងបញ្ហាទី2ដូចខ្ញុំបានលើកអបិញមិញគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាកង្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបង្កើនសកម្មភាពដោយសារមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានប្រភពម្ចាស់ជំនួយឬក៏ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុណាមួយនៅឡើយទេរាល់ការចំណាយអំបានគឺជាសមាជិករបស់ក្រុម The Single Cambodia ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេអានេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់វិវត្តខ្លួនទៅមុខឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងបង្កើនសកម្មភាពនឹងអាចសម្រេចបានទស្សនវិស័យរបស់ The Single Cambodia ខ្ញុំមិនឃើញថាយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនទៀតថែមទៀតផងដែរបាទ
ចាអរគុណប៊ុនណាចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចានេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសម្រាប់ប៊ុនណាមើលឃើញថាតើយុវជនកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការបរទេសកម្រិតណាដែរហើយហេតុអ្វីដែរប៊ុនណា
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញបើប្រៀបធៀបពីចំនួនដែលខ្ញុំនៅរៀនជានិស្សិតមកដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជនបច្ចុប្បន្នគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាកិច្ចការបរទេសហ្នឹងហើយច្រើនគួរសមគួរគាត់សម្គាល់អាចជាងពេលមុនដោយសារមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបាត់ការថាសកលភាវូបនិយកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងទេរាល់សកម្មភាពនានាទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងវប្បធម៌សង្គមអីហ្នឹងវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាខ្លាំងមែនទែនតែធ្វើឲ្យយុវជននានាទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគាត់មានទំនាក់ទំនងហើយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ផងដែរដូច្នេះវាជាផ្នែកមួយនៃការទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ឲ្យគិតទៅលើបញ្ហាការបរទេសផងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញដោយសារមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទៅលើសកម្មភាពការទូតរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាមកដល់ឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដែលមានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាការទូតជាច្រើនមកកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាដូច្នេះវាជាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនមួយដែរឲ្យគិតគូរទៅលើបញ្ហាកិច្ចការបរទេសដែលជាបញ្ហាសំខាន់វាបញ្ហាកិច្ចការបរទេសមកដល់ពេលនេះតាមរយៈខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញ វាលែងជាកិច្ចការសម្រាប់តែទូអង្គថាប្របាលទៀតហើយប៉ុន្តែយុវជនបានចាប់តាមគិតថាវាជាកិច្ចការមួយរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតផងដែរបាទ
ចា៎ប៊ុនណាបានលើកឡើងធូរធូរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការងារបរទេសនេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាហេតុអ្វីបានជាយុវជនយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការងារបរទេសនេះចា
៎បាទនេះគឺជាសំណួរដែលសំខាន់ពីមុនយើងធ្លាប់តែនិយាយថាចង្គៀងផ្ទះណានាភ្លឺផ្ទះណានឹងប៉ុន្តែអត់ទេឥឡូវមកដល់ក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនៅសតវត្សទី21នេះយើងប្រើអំពូលម៉ែត្រអញ្ចឹងមានន័យថាអំពូលម៉ែត្រផ្ទះអ្នកដតីក៏អាចមកភ្លឺផ្ទះយើងផងដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅលើកិច្ចការបរទេសនេះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថារឿងណាមួយកើតឡើងនៅប្រទេសដតីក៏វាជាផលអវិជ្ជមានឬក៏ផលវិជ្ជមានមកលើយើងផងដែរបាទឧទាហរណ៍ដូចជារឿងនៅការរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះបើទោះបីជារឿងនឹងជារឿងរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់ជីវរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរដូចជាមានការវិបត្តិមានការឡើងថ្លៃនៃទំនិញឬក៏ការឡើងថ្លៃនៃប្រេងសាំងអីទាំងច្រើនអាហ្នឹងវាសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកិច្ចការបរទេសវាមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងមកដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋផងដែរហើយមួយទៀតដោយសារបើសិនជាយើងចាត់ទុកនយោបាយក្នុងស្រុកជាឆ្នាំបាយរបស់យើងនោះខ្ញុំមើលឃើញថានយោបាយអន្តរជាតិគឺជាភ្លើងដែលដុតកម្ដៅអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំបាយវាអាចឆៅឬឆ្អិនដោយសារកម្លាំងនៃការដុតភ្លើងឬក៏កម្លាំងដែលយើងធ្វើឲ្យមានការដុតភ្លើងនឹងឆេះកម្រិតណាផងដែរដូច្នេះយើងមើលឃើញថារាល់បញ្ហាកើតមាននយោបាយនៅក្នុងស្រុកវាតែងតែមានការចេះអត្តពលពីនយោបាយក្រៅស្រុកជាពិសេសយើងអាចលើកឧទាហរណ៍ដូចជាមានការរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនៅឆ្នាំ1970ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1975ក៏ដោយការមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងផងដែរអាហ្នឹងក៏វាដកចេញពីនយោបាយអន្តរជាតិគឺនយោបាយសង្គ្រាមបច្ចាក់ក៏ដូចជាការបិទបញ្ចប់ទៅនៅសង្គ្រាមបច្ចាក់ផងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនបើយុវជនគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅច្បាស់លាស់ទៅលើបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិឬក៏កិច្ចការបរទេសវាធ្វើឲ្យគាត់មានផ្នែកភ្លឺជាងមុនក្នុងការមើលឃើញទាំងនយោបាយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងវាមានកម្រិតណាហើយឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពសម្រាប់ត្រៀមរកឱកាសបានច្រើននិងបញ្ជាហានិភ័យដែលអាចមានកើតមាននៅចំពោះពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងទេយើងឃើញថានយោបាយការបរទេសវាជារឿងសំខាន់ដែរយុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងផងដែរបើសិនជាយើងដឹងតែរឿងក្នុងស្រុកយើងអត់ដឹងដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យរឿងកើតមាននៅក្នុងស្រុកដូច្នេះយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលយើងកំពុងតែខ្វះខាតនៅព័ត៌មានហើយដែលធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនឹងពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រូវផងដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាយុវជនម្នាក់គាត់ចង់រស់ស៊ីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយប្រទេសណាមួយប៉ុន្តែគាត់ដឹងពីនយោបាយក្រៅប្រទេសឬការបរទេសនៅប្រទេសហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់ការរស់ស៊ីរបស់គាត់ឬក៏អាចខ្សែធនរបស់ដែរបើមិនជានយោបាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលគាត់នឹងដាក់ទុនរស់ស៊ីនោះវាមានហានិភ័យឬក៏ក្លាប់ចាក់ណាមួយ
ចាអរគុណប៊ុនណាដូចប៊ុនណាបានលើកឡើងក៏ដូចជានៅក្នុងកិច្ចហត្ថលេខារបស់ The Thinker Cambodia គឺមានបញ្ជាក់ថា The Thinker Cambodia ហ្នឹងក៏ជាវេទិកាមួយសម្រាប់យុវជនសិស្សនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនិងសាធារណជនទូទៅនៅក្នុងការបញ្ចេញគំនិតនិងទស្សនៈទៅលើបញ្ហាព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់ណាមួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ដីរបស់ពួកគាត់អាចត្រូវបានឮជាសាធារណៈហើយនឹងត្រូវបានពិចារណាដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប៊ុនណាបញ្ជាក់បន្តិចថាតើចំណុចនេះអាចធ្វើឡើងបានដោយរបៀបណាដែរចា
៎អមែនតើទៅចំណុចនេះយើងចង់ឲ្យសាធារណជនទាំងយុវជនជានិស្សិតក៏ដូចជាបញ្ញវន្តក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានានឹងគាត់បញ្ចេញនៅទុកកង្វល់ឬក៏អ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយក៏ដូចជាអ្នកដែលរៀបចំគោលនយោបាយដោះស្រាយហើយក្នុងនេះជាវេទិកាមួយដែលអាចធ្វើពួកគាត់នឹងបញ្ចេញសម្លេងបានហើយកាលណាបើគាត់បញ្ចេញសម្លេងមកវាទោះបីតិចឬច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាគំនិតរបស់ពួកគាត់នឹងវាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈរៀបចំគោលនយោបាយដូច្នេះតាមរយៈសម្លេង The Thinker Cambodia វាទោះបីមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលឃើញឱកាសថា The Thinker Cambodia នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការរួមចំណែកដែលធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគាត់នឹងអាចត្រូវបានពិចារណាក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហា បប្រទេសជាក៏ដូចជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋមាននេះក៏កំពុងតែជួបប្រទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងទេពួកគាត់អាចសរសេរជាផ្សាយជាអត្ថបទចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់ Rethinker Cambodia និងចូលរួមតាមរយៈផ្សេងមួយចំនួនតាមទៀតផងដែរបាទ
ចាអរគុណតើ Rethinker Cambodia គ្រោងនឹងពង្រីកខ្លួនតាមរយៈការស្វែងរកជំនួយឬក៏ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការងារអនាគតទេឬក៏គិតថានៅតែផ្ដុំគ្នាឬក៏ប្រមូលគ្នាតាមរយៈអ្នកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យធ្វើការងារដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
អមែនតើទៅជាងមានគម្រោងវែងឆ្ងាយគឺយើងចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីបណ្ដាស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគាត់មានទស្សនវិស័យក៏ដូចជាគាត់ចង់បង្កើនឬក៏ពង្រីកហើយថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងផ្នែកសង្គមផ្នែកនយោបាយគឺ youth political and civic engagement អញ្ចឹងទេយើងគិតថាយើងអាចនឹងរៀបចំជាសំណើសន្និសីទអធិបការទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនេះដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពរបស់យើងតាមទៀតផងដែរហើយមែនទែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថា the Rethinker Cambodia នេះវាមានសារៈសំខាន់បែបណាគឺដោយសារខ្ញុំមើលឃើញពីចំណុចមួយដែលថាដោយសារបច្ចុប្បន្នលំហប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានឹងមានការរឹតបន្តឹងហើយអញ្ចឹងទេនៅកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយការថា platform ដែលទទួលរងអធិបតេយ្យពីនយោបាយដូច្នេះហើយជាហេតុធ្វើយុវជននឹងមិនសូវមានវេទិកាឬក៏ platform ណាដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងទៅកង្វល់ពិតរបស់ពួកគាត់ទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថា The Single Cambodia នឹងចូលរួមចំណាយតូចមួយក្នុងការផ្ដល់ជាកន្លែងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនឹងសាធារណជននឹងទូទៅឲ្យគាត់បញ្ចេញសម្លេងរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែលឺបន្ថែមទៀតផងដែរអញ្ចឹងទេការដែលយើងឬក៏ប្រិមនៈកំពុងស្ដាប់ដែរគិតថាជាការបញ្ចេញសម្លេងរបស់ The Single Cambodia ឬក៏វេទិកា The Single Cambodia Israel មានសារៈសំខាន់យើងក៏អាចចូលរួមសហការគ្នាក្នុងការបង្កើតសកម្មភាពរបស់ The Single Cambodia ផងដែរបាទ
ចា៎តើបណ្ណាមានសតិធិនិយមបែបណាខ្លះចំពោះវេទិកា The Thinker Cambodia នៅក្នុងការផ្ដល់សម្លេងឲ្យសិស្សនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នករៀបចំគោលនយោបាយហើយនិងសាធារណជនទូទៅដោយដែលបណ្ណាបានលើកឡើងចា
៎បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងដោយសារនៅមកដល់ពេលនេះបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជធំនយោបាយនៅកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់យើងនឹងវាមានការរឹតបន្តឹងហើយបើសិនជាមើលក្នុងស្ថាប័នវេទិកាមួយចំនួនទៀតគឺមានន័យថាមួយចំនួនធំគឺទទួលរងអត្តពលពីនយោបាយដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យទីកន្លែងនៃការបញ្ចេញមតិរបស់យុវជនរបស់សាធារណជនហ្នឹងឯងវាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងហើយពួកគាត់មិនអាចបញ្ចេញសម្លេងឬក៏ទូកង្វល់ពិតរបស់គាត់បានទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំឃើញថា The Single Cambodia នឹងជាចំណែកតូចមួយនៅក្នុងបរិបទនយោបាយបែបហ្នឹងក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បញ្ចេញជាសំឡេងក៏ដូចជាទុកកង្វល់របស់គាត់តាមរយៈការសរសេរអត្ថបទការចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាហ្នឹងដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង civic and political space ផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាវិវត្តទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារយើងឃើញថាបើសិនជាយើងជាយុវជនហើយទទួលបានការអប់រំគួរសមហើយយើងមិនចូលរួមចំណាយក្នុងការលើកកម្ពស់ការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងផ្នែកនយោបាយតែកិច្ចការបោះទៀងទេយើងគិតថាវាហាក់ដូចជាបាត់ធនធានមួយដោយសារបើយើងមកប្រៀបធៀបនៅកម្ពុជាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានយុវជនហ្នឹងក៏ដូចជាមនុស្សអវ័យក្មេងហ្នឹងច្រើនជាងគេដូច្នេះនៅតាមទ្រឹស្ដីគេថានៅកាលណាប្រទេសមួយដែលមានយុវជនក៏ដូចជាកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអវ័យក្មេងច្រើនវាជាចលករមួយជំរុញការអភិវឌ្ឍខ្លាំងបន្តែបើសិនជាយុវជនរបស់យើងមានឆាកក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីតលទៅសោះក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍដំណើរការអភិវឌ្ឍឬក៏លទ្ធិជាតិបតៃទេវាបានតែតួលេខប៉ុន្តែវាអត់មានគុណភាពដូច្នេះហើយយើងនៅតែគិតថា The Single Cambodia នៅតែដើរសារៈសំខាន់តិចឬច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាផ្សេងយុវជនទៅលើកិច្ចការបរទេសក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជននៅក្នុងវិស័យនយោបាយការបរទេសនឹងផងដែរ
ចា៎ជាចុងក្រោយប៊ុនណាមានអ្វីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា
៎បាទអរគុណជាចុងក្រោយខ្ញុំមានជាសំណពរទៅទៅនឹងទៅដល់ប្រិមអ្នកស្ដាប់ផងដែរថា The Single Cambodia សូមស្វាគមន៍រាល់ការចូលរួមរបស់យុវជនពួកគាត់អាចចូលរួមជាចែកចម្លែកជាអត្ថបទនានាទៅទៅនឹងនយោបាយការបរទេសក៏ដូចជានយោបាយក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៀតផងដែរ អញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍ដោយសារកន្លងមកយើងមានការទទួលបានការចូលរួមជាវិភាគទានតទៅនឹងអត្ថបទផងដែរបាទហើយមួយទៀតផងដែរដោយសារ The Single Cambodia មានទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតដូច្នេះការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាវាបង្ហាញឬក៏ធ្វើឲ្យចលនាឬក៏ការបេសកកម្មរបស់ The Single Cambodia អាចវិវត្តទៅមុខបានហើយជាទៅដល់សម្រាប់ទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនដូច្នេះការរួមចំណែកតកតងទៅនឹងដៃគូនានាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ The Single Cambodia ដើម្បីជាការបើកឲ្យមានលំហជាតិបតៃនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែរីកចម្រើនជាពិសេសឲ្យមានការយល់ដឹងពីកិច្ចការបរទេសនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធាន The Single Cambodia ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទវេទិកាយុវជន The Single Cambodia នឹងការគិតគូរអំពីកិច្ចការបរទេសនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា